Rade, rade. Šiandien noriu pakalbėti vieną tokią temelę, kuri gimė iš tokio patyrimo, kad kūnas veikia savo, mes kaip sielas veikiam savo. Ir čia paskaitysiu 5 Bhagavad Gita skyrių, 13 tekstą į šią temą. Sarva karmani manasa sanyasyasti sukam vaši navatvare pure dehi naiva kurvan nakarayan. Kai kūnita gyvoji būtybė suvaldo savoje prigimti ir mintimis atsižada veiklos, ji laiminga gyvena 9 vartų mieste, materialiame kūne, ir nei pati veikia, nei priverčia veikti kitus. Ir komentarė Prabhupada rašo, įkūnita siela gyvena 9 vartų miestą. Kūno arba vaizdžiai tariant miesto veiklą reguliuoja jį įtakojančios tam tikros gamtos gunos. Nors siela ir priklauso nuo tų sąlygų, kurias jai primeta kūnas. Panorėjusi gali pakilti virš jų. Todėl žmogus, kuris įsijungia į Krišnos sąmonės, atsidarė nuo šaly kūno veiklos. Aukščiausias Dievo asmo, kuris gyvena gyvosios esybės kūne, yra visų visatos gyvųjų esybių valdovas. Kūnas turi 9 vartus – 2 akis, 2 šnervės, 2 ausis, burna, išeinamąją angą bei lytinius organus. Taigi Krišna įsisąmonisam žmogui nedaro įtakos nei išorinės, nei vidinės materialaus kūno funkcijos. Toks vat įdomus tekstas, kad realiai veikia kūnas. Ir tą kūną veikia, nu, kaip pasakyt, materialios gamtos jėgos. Toliau dar vienas kitas toks tekstas. Na kartritvam na karmani lokasya srijati prabhu. Na karma phala samyogam svabhavastu pravartate. Įkūnita dvasia, miesto, kuris vadinasi kūnas, valdovi, nei pati veikia, nei skatina veikti žmonės, nei sukuria veiklos vaisius. Visa tai atlieka materialios gamtos gūnos. Komentarė. Kol gyvoja esybė gyvena mieste, vadinamame kūne, jie atrodo esanti jo valdovė. Tačiau iš tikrųjų nėra nei kūno savininkė, nei jo veiksmų, bei tų veiksmų to veikia lėmėja. Ir dar yra vienas tekstas, kurio aš nerandu, kad save pažinus sielą, jinai, kaip pasakyt, mato save iš šono, kaip miega, kaip vaikšta tas kūnas, dar kažką daro, bet jinai lieka nuo šaly. Yra toks tekstas. Tai vat visi šitie, šita tema, kad kūnas veikia savo, tu esi savo, gimė iš tokio trumpo patyrimo, tiesiog valgant vynuogės. Atlikus rytinę meditaciją, pusryčiavau, valgiau vynuogės ir kadangi buvo prieš tai medituota ne vieną valandą, tai sąmonė jinai buvo kaip ir toliau meditavo, o kūnas darė savo. Valgė. Ir tokį turėjau labai ryškų pojūtį, kad aš kaip gyva būtybė tame kūne, 9 vartų mieste, aš reiškia smaranam atlieku. Tu medituoji Radha Krishna, bet kūnas pats deda tas vynuoges į burną, žandikauliai juda, dantis juda, jos yra traiškomos tas vynuoges, kramtomos, į protą patenka signalai apie skonį, apie tekstūrą tų vynuogių, apie temperatūrą, kokios tas temperatūros. Tarsi tas kūnas nuošaly. Jisai valgo, daro, rankos juda, bet tavo širdis, tavo vidinė būtybė, jinai kitur. Ir tą kūną, kaip mes žinom, valdo materialios energijos. Jisai veikia pats savo. Grubusis subtilus kūnas. Ir tas grubusis subtilus kūnas sukuria kažkokius tai veiksmus, po to ateina kažkokie to veiksmai. Na, visa problema, kad siela tapatinas su tuo grubiu ir subtiliu kūnu. Ir jis sako, aš valgau, aš einu, aš guliu, aš miegu. Nors visą tai daro kūnas paklusdamas įvairiom energijom. Ir dabar viena energija, kuri visus pastus kuris pastus vat paspenčia, paspęsti spastus, jo, kurį į tuos spastus įvaromus, tai yra ahankara, netikras ego. Tas netikras ego, jisai verčia sielą mąstyti, kad jinai valgo, kad jinai yra šitas kūnas ir subtilus kūnas. Ir jinai dabar jaučia džiaugsmą iš vynuogių. Nors tas džiaugsmas realiai kyla prote, subtiliam kūne. Na. Arba jinai dabar guli, oi kaip gerai, aš guliu, siela neguli. Ir kūnas vaikšto ir kažką daro, siela nevaikšto. Taip kaip mes suprantam vaikščiojimą. Tai vat viena energija netikro ego, kuri pastovi kažkokiu tai būdu suklaidina gyvą būtybę ir jinai pradeda jausti, realiai jausti, kad aš esu šita ranka, šitas protas, šitos emocijos, šitie norai, svajonės, šitas kojos, šitas veidas ir žiūri kiekvieną dieną į veidrodį ir nemato savęs. Žiūri kiekvieną dieną į veidrodį, gyva būtybė, bet savęs nemato. O tai iliuzinė energija. Ir atvirkščiai mato savo fizinį kūną, kuris yra pripildytas kraujo, vandens, kaulų, mėsos ir sprendžia. Vat mano forma tokia. Aš liekna. Aš stora, aš raumeningas, aš neraumeningas, vyrai. Tai. Aš praplikau, aš pražilau, aš mėlynakis, aš rudakis, Aš protingas, aš neprotingas, aš gabus, aš negabus, visokiaus. Toks buvo akimirksnis, tas patyrimas, žinai, kad tu valgai ir kūnas jisai daro tos reikalus, kuriuos jisai daro, bet tu kaip siela nevalgai tos vynuogės. Ir ta vynuogė po to slenka žemyn į skrandį, skrandį jinai yra virškinama, po to per žarnyną virškinama. Visas mechanizmas, va tas fabrikėlis veikia, o kur tu esi? Bet ką tu gali daryti, tai tik tais stebėti iš šono, kaip visa tai veikia. Stebėti. Aišku, mes klausimas, vat kaip mes meditaciją atliekam, ar su subtiliu kūnu, ar su dvasiniu kūnu. Čia yra tokie ezoteriniai dalykai, bet neinant labai giliai, va tą pajautimą yra labai svarbu gaut, kad kažkas, kas yra širdyje, gyvena savo gyvenimą, o tas, kas yra už tavo sielos, protas ir kūnas, jie gyvena savo gyvenimą. Ir jiem reikia miegoti, jiem reikia ilsėtis, jiem reikia atlikti profesinę veiklą, nes subtiliam kūne yra troškimai, yra gabumai, jiem reikia va, poruotis, jiem reikia vaikų, jiem reikia socialinių ryšių, jiem reikia drabužių, daiktų, pašlovinimų, įvertinimų. Čia visa tai jiem reikia. Va šitiem dviem kūnam. Ir tie du kūnai labai labai aktyviai sąveikauja su kitais kūnais. Mums kitas žmogus tai yra jo grubus ir subtilus kūnas. Nes mes nematom nei savęs, mes negalim matyti ir to žmogaus. Mes veikiam per kūnų prizmes. Tie du kūnai, tavo du kūnai sąveikauja su kito žmogaus dviem kūnais, atsiranda mažas kūnelis, sudarytas irgi iš dviejų kūnų, vaikas. Nu, tai jau gauna šeši kūnai sąveikauja, šeši kūnai sąveikauja, po to du vaikai, aštuoni kūnai sąveikauja. Įsivaizduojat, kokia sudėtinga sistema. Čia gali nuprotėto taip analizuodamas, bet reikės iš to išlipti. Po to yra gyvūnai, jie irgi turi du kūnus, grubų ir subtilų. Tavo du kūnai sąveikauja su gyvūno kūnais. Po to yra medžiai, gamta, irgi turi grubius ir subtilius kūnus. Ir vyksta sąveika. Ir gaunas, kad yra tas majos pasaulis, kuriame realiai kūnai vienas su kitu bendrauja, o siela miega, ta prasme jinai tapatinasi su ta iliuzija, kurią sukuria tie du kūnai. Nes subtilus kūnas tai yra kaip tie 3D akiniai. Jis tau rodo, tu realiai matai tai, ką jis tau rodo. Protas, va ten ta visa psichika tau rodo vaizdus. Taigi netgi mokslininkai pripažįsta, kad mes girdim tik tam tikrą skalę garsų ir matom tam tikrą skalę spalvų ir vaizdų. Jeigu tą skalę vat kažkas paimtų su atsuktuvu, pukšt, padidintų, mes iškart pradėtume viską kitaip matyti ir girdėti. O jeigu pas mus prabūstų dvasinio kūno akis ir ausis, tai mes dar kitaip viską pradėtume matyti. Tai va čia yra labai įdomu, ir tai yra iš tikrųjų sielos kelionė. Ir tam, kad biškino atsiplėš nuo to ir tą kūną iš šono pamatyt, tas kartojimas arba atsiminimas Dievo turi pereiti iš makaulės, iš proto, iš širdį, į sielą. Ir kai jau vat perina kažkur giliau į tą sielą, širdies lygį mes atsimenam, va tada gali pajaust, kad tu nei tas protas, nei tas kūnas. Kažkokiai tai sekundėliai šešėlinį tokį jausmą galėtų turėti. Galima tik įsivaizduoti, kokią palaimą yra absoliučiai būti neįtakojamam, va, kaip čia rašo kitai, kūno ir proto. Ir matyti juos kaip atskirus darinius, kurie tavęs neveikia. Kokia yra laimė, kokia yra palaima ir kiek išsilaisvina energijos. Na. Ten rašo, laimingai gyvena 9 vartų mieste. Laimingai. Jos sąmonės, dvasinės sąmonės, nei subtilus kūnas, nei grubus kūnas nebegali takot. Nes jinai pilnai tobulai patyrė, tiesiog patyrė, gavo tiesioginį patyrimą, kad aš nesu tai. Ir aš turiu dvasinį kūną. Tai va, ta kelionė ilga yra ir jinai prasideda nuo tokių mažų, mažų patirtėlių. Dėl to tos gilesnės pameditavimai ir nusileidimai į savo sielą, jie yra labai svarbus. Jeigu jie įvyksta, tai yra tokia kaip Dievo dovana. Krikščionis sakydavo, turi pastovė be sustojimo suktis malda širdį. Protas gali miegoti. Bet siela jinai visą laiką turi galimybę atsiminti Krišną. Pradžiai pratinama, kad protas, subtilus kūnas, mąstytų apie Krišną, o po to perinama į dvasinį kūną. Nes netgi paprastas protas, jeigu tu jį užimi atsiminimu, jis ir naktį gali atsiminti, tiesiog ištreniruoti reikia ir malonę gauti. Bet giliausias lygis yra, kada, sakykime, su dvasiniu kūnu bhakti jogas atlieka tą atsiminimą, meditaciją. Tada jisai ir tas 24 valandas, kaip ir sakoma, išlieka budrus. Šiaip subtilus kūnas jisai nukrenta tik tada, kai mes išsivaduojam. Dėl to bet kokiu atveju jisai dalyvauja bhakti jogos praktikai. Ir čia labai yra sunku pasakyti, kada tu atsimeni Krišną, su dvasiniu kūnu, kada su subtiliu kūnu. Čia yra labai aukštos temos. Aš jas kiek aiškinausi, tai yra gana sunku suvokti, bet pati esmė lieka, kad kažkas giliau širdy, kas yra napus tavo proto ir kūno, gali mąstyti ir medituoti apie viešpatį. Kas mums trukdo tai padaryti? Trukdo, nes nepaprastai daug troškimų. Tam, kad širdy ramybei vyktų malda, ramybei, turi būti ramu. Jeigu yra daug troškimų, yra neramu. Aš turiu minti materialių troškimų. Materialus troškimai apsilpsta meditacijai, kada tu per daug laiko atitrauki protą, nebemastai apie juos. Bent trumpam laikui pabūni. Bet jeigu jie yra stiprus, tu negali atitraukti jų. Tu negali pabūti su, kaip pasakyti, nugrimsti savo sielą, pabūti su viešpačiu. Tau jie išneša pastoviai, išneša išorę tavo sąmonė. Tu visą laik protas įsijungia, tu kaip ir negali to proto atjungti, nes pastoji masto. Negali už proto ribų išeiti. Negali. Nes protas per daug aktyvus, jis nėra ramus, jis pripildytas, prikimštas troškimų. Dėl to, jeigu yra kažkokie troškimai, kurie labai labai bangas kelia, reikėtų juos išpildyti, jeigu jie yra nenodėmingi. Tai va. Jeigu yra nuodėmingi, reikia stengtis visais būdais kontroliuoti. Bet mes troškimų visi turim ir jie visą laiką subuos, tai mūsų atveju išeitis yra tiesiog stengtis susikaupti. Ir pradžiai mes kartojam ir atsimenam viešpatę žaidimus protę. Arba balsų kartojam, arba mintyse. Ir kai ir po truputį medituojam į savo širdį, į sielą. Ir tas atsiminimas, tas kartojimas švento vardo ar mantrų turi nusileisti į širdies čakrą. Ir taip atrodys, kad ir protas kartoja, ir širdis kartoja. Ir tada ir širdis nurimsta, ir protas nurimsta. Ten taip kažkaip susiję. Širdį yra siela, o protas irgi yra pajungtas. Čia man sunku pasakyti. Ar čia siela kartoja, ar siela su protu, čia sunku pasakyti, bet fiziškai taip jaučiasi. Galvoji kartoji, po to, kai pasieki gilį kartojimo meditacijos, tai pereina į širdį. Ir net jeigu galva atsijungia, širdis toliau sugeba kartoti ir atsiminti. Tai va ten tas lygmo ir yra kažkas tokio už proto. Čia ateina su praktika ir tikrai ateina pas kiekvieną. Čia nereikia būti kažkokiu tai. Išskirtinį. Tiesiog tai ateina kiekvienam, kas giliau praktikuoja. Arba nori praktikuoti. Ypatingai palanku per akadašius, per šventes vaišnaviškas tai padaryti. Panert. Ir ten, vat, kada širdy visa tai vyksta, tu supranti, kad kūnas sau guli, protas gali ilsėtis, nervinė sistema, jisai savo funkcionuoja. O tu, tikrasis tu, iš tikrųjų esi anapus kūno ir proto. Nepavaldus kūnui ir protui. Bet jie tave veikia dėl to, kad tu prisirišęs esi. Bet tiek, kiek tu atsiriši, tiek jie mažiau tave veikia. Ir tiek tu iš tikrųjų esi laisvas. Radė, radė.